Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Ana Serafin. Președintele Rusiei cere lui Dumnezeu să dea sănătate liderilor moldoveni, în timp ce ministrul agriculturii și vicepremierul pentru economie caută la Moscova să reglementeze relațiile comerciale cu Rusia.
Noi nu vorbim de cele lopere, cele nu ne interesează, noi vorbim de perspective, ce avem de făcut în viitor. De ce va trebui să realizăm agenda mai repede, cu atât mai bine?
Un influenționator republican-american avertizează despre politica expansionistă a Kremlinului în vecinătatea sa apropiată. În Cecenia a fost un masacru, Georgia a fost invadată și acum exercită presiuni asupra vecinilor. Și rubrica noastră, Dicționar European. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul de externe, doamna Natalia German, a declarat că Moldova a îndeplinit condițiile pentru a obține liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, dar o decizie finală depinde de modul cum sunt aplicate și respectate toate măsurile luate până acum. Într-un interviu cu Europa Liberă, acordat în ultima zi a vizitei la Washington, doamna German a precizat că în ceea ce îi privește pe locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, aceștia se vor putea bucura de acela statut liberalizat atâta timp cât vor avea pașaport biometrice moldovenești. În acest moment, a estimat doamna German, peste 50% din locuitorii de pe malul stâng al Nistrului au astfel de pașapoarte. Referitor la negocierile privind Transnistria, ministrul de externe a declarat Europei Libere că a venit timpul să fie discutate problemele de securitate și cele legate de viitorul statut al regiunii. O inițiativă, afirmă doamna German, susținută de Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE, toate participante în formatul 5+2. Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc la Bruxelles la începutul lunii octombrie. Interviul integral cu ministrul de externe, doamna Natalia German, la Europa Liberă, îl puteți asculta la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Îl puteți citi pe internet la europaliberă.org sau pe Facebook. Curtea Constituțională a anulat demiterea lui Tudor Șoitu din funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi și a lui Victor Parlicov din cea de director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energie. Curtea Constituțională consideră neconstituționale și lipsite de temei deciziile de demitere votate de Parlament. Verdictul Curții Constituționale este definitiv. Sesizările în cele două cazuri au fost înaintate de deputații liberali Mihai Ghimpu și Valeriu Munteanu, care amândoi susțineau că demiterile au fost motivate politic. Partidul vicepremierului sirian Kadri Jamil a dezmințit informația potrivit căreia Jamil ar fi spus că guvernul de la Damasc va propune o încetare a focului în cazul organizării unei conferințe de pace, așa cum s-a convenit inițial la Geneva. Ziarul britanic The Guardian a publicat joi un interviu cu Jamil în care acesta este citat cu declarația respectivă. Jamil ar mai fi spus că războiul civil din Siria este în cumpănă pentru că niciuna din părți nu e suficient de puternică pentru a câștiga. Un tribunal din Moscova a respins cererea candidatului de opoziție pentru funcția de primar al Moscovei, Alexei Navalny, care a cerut anularea rezultatelor scrutinului. Bloggerul anticorupție Navalny a invocat încălcări serioase în campania electorală și cazuri de falsificare a votului. Dacă alegerile ar fi fost libere și corecte în opinia lui Navalny, turul 2 pentru fotoliul de primar ar fi fost inevitabil. Și ambasada americană din Georgia a dat publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de intensificarea lucrărilor de demarcare a granițelor dintre regiunile separatiste Abhazia și Oseția de Sud și restul Georgiei. Se cere ca barierele să fie înlăturate în conformitate cu acordul de pace din august 2008, după un scurt război, după cum se știe, Rusia a recunoscut independența celor două regiuni unde are și postate trupe.
Mulțumesc, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum a ați auzit în știri, șefa diplomației Moldovei, doamna Natalia German, își încheie vizita de 3 zile la Washington DC, unde a participat la mai multe conferințe pe tema relațiilor dintre Moldova cu Uniunea Europeană și a planurilor de apropiere mai mare a Moldovei de valorile occidentale. S-a vorbit firesc și despre presiunile la care sunt supuse mai multe țări ale parteneriatului estic din partea Rusiei, care încearcă să prezinte numai avantajele pe care aceste țări, mai exact spus Moldova, Ucraina și Georgia, le-ar avea prin aderarea lor la Uniunea Vamală, așa cum a anunțat recent că va face Armenia, care și ea face parte din proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat ieri embargoul asupra vinurilor moldovene și a avertizat Moldova și Ucraina asupra consecințelor apropierii tot mai mari de Uniunea Europeană, spunând să le dea Domnul sănătate conducătorilor moldoveni. Aceste declarații survin în timp ce la Moscova se află ministrul agriculturii Vasile Bumakov, având o întrevedere cu șeful Agenției Fitosanitare Ruse, Ghenadi Onischenko. Tot la Moscova se află și vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Valentina Ursu a stat de vorbă prin telefon cu ministrul agriculturii Vasile Bumakov, aflat la Moscova.
Ideea era că dialogul ar putea să verse lumina asupra realității în ceea ce privește instituirea embargoului rus pentru vinurile moldovenești. S-a vărsat lumină după ce ați discutat cu șeful rus potrivit nadzorului, domnul Onischenko?
Noi am avut un dialog foarte constructiv, am trecut în revistă colaborarea care am avut-o pe parcursul ultimilor 3 ani de zile. Am discutat toate problemele, am convenit la câțiva pași clari care trebuie întreprins ca să revenim din nou la colaborarea care am avut-o.
Acești pași ar fi care?
Este un plan de acțiuni care ar trebui repejor să-l realizăm, deci un schimb de echipe de experți, după care vom avea o discuție și atunci o să lua decizia.
Cât timp ar mai putea să dureze embargoul?
Păi asta depinde cât de repede putem să avansăm în deplinirea agendei care am stabilit-o.
Să înțelegem că ceea ce era să ajungă pe piața rusă nu mai are sorți de izbândă să fie pusă în comercializare vinurile care au fost returnate, loturile.
Noi nu vorbim de cele loturi, cele nu ne interesează, noi vorbim de perspective, ce avem de făcut în viitor. De ce va trebui să realizăm agenda mai repede, cu atât mai bine?
Este adevărat că totuși trebuie de insistat asupra calității?
Calitatea întotdeauna trebuie să fie în vizor, întotdeauna trebuie să insistăm asupra calității. Numai să nu uităm de fapt că calitatea este dependență de preț. Deci să vedem în ce spectru vom discuta.
Despre inofensivitatea vinurilor moldovenești putem vorbi astăzi?
Noi discutăm nu atât de calitate cât de inofensivitate. Vom prezenta toate măsurile întreprinse de noi și care le vom întreprinde, care vor garanta inofensivitatea.
Domnule ministru, dar această declarație pe care a făcut-o chiar președintele Federației Ruse, domnul Putin, ce a vrut să spună dumnealui concret? Că vinurile moldovenești totuși trebuie aruncate în șanț la Roma sau la Paris?
Cred că nu-i bine un ministru să comenteze ce spune președintele. Fiecare la nivelul lui nu comentează aceste lucruri. O să încercăm să mișcăm carul din loc cât mai repede.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumakov, răspunzându-i Valentinei Ursu. În România, președintele Traian Băsescu a inspectat astăzi șantierul gazoductului Iași-Ungheni, unde nu a găsit niciun muncitor. După o discuție cu reprezentantul Transgaz, Băsescu a apreciat că lucrările nu pot fi gata în decembrie, ci poate abia în luna februarie, adăugând că cei de la Uniunea Europeană știu ce se întâmplă pe acest șantier și nu pot fi mințiți. Președintele României s-a angajat să controleze mai des șantierul inaugurat pe 27 august în prezența premierilor României și Republicii Moldova, Victor Ponta și Iulie Leancă, și a comisarului pentru energie, Günther Oettinger. Premierul român a promis ulterior că gazoductul va fi gata în luna decembrie. De la București relatează Sabina Fati.
În cazul în care rușii vor opri robinetul cu gaz pentru moldoveni, aceștia ar putea într-adevăr să înghețe de frig la iarnă, așa cum i-a prevenit Dimitri Rogozin, vicepremierul și însărcinatul Moscovei pentru Transnistria, fiindcă România nu s-a grăbit să înceapă lucrările pentru gazoductul Iași-Ungheni. Președintele Traian Băsescu a descoperit la fața locului că lucrările pentru construcția conductei nici măcar nu au început, deși premierul Victor Ponta a inaugurat personal șantierul în urmă cu o lună. Nu e clar dacă este vorba despre pură dezorganizare sau dacă pe dedesubt există interese contrare și persoane care ar prefera să lase în continuare Chișinăul pe mâna Moscovei. Cert este că România nu se poate ține de cuvânt și că gazoductul ar putea fi dat în folosință cel mai devreme în luna februarie, în funcție de starea vremii. Traian Băsescu pare surprins de faptul că doi prim-ministri, român și moldovean, plus comisarul european pentru energie, au luat parte la un spectacol pus în scenă, probabil cu largul concurs al șefului guvernului de la București, spectacol în care au văzut niște țevi aduse din altă parte. La fel ca în perioada comunistă, după festivitatea de inaugurare, conductele și restul utilajelor au dispărut pur și simplu, după cum au arătat televiziunile de știri românești, fără ca premierul să fie avut vreun comentariu în acest sens. Înaintea summitului de la Vilnius, Moscova face presiuni asupra Chișinăului și Kievului să renunțe la planurile lor europene, în vreme ce deocamdată România se folosește mai degrabă de retorică decât de influența sa în Uniunea Europeană pentru a sprijini cele două state. Eurodeputata Monica Macovei a fost cea mai acidă, acuzând Rusia că vrea, cităm, să redevină marele stăpân al politicii mondiale, un stăpân care a adus numai dictatură, moarte și sânge. Până acum, războiul vinului purtat de moldoveni cu rușii și în cel al ciocolatei în care ucrainienii se bat cu Moscova, Uniunea Europeană preferă să vadă meciurile din tribună. La iarnă însă, lucrurile vor fi mult mai complicate dacă într-adevăr Moscova își pune în aplicare amenințările. Luați seama să nu înghețați, le-a spus Rogozin moldovenilor, dar ucrainienii au aceleași temeri. Fără conducte de interconectare cu statele europene, moldovenii și ucrainienii ar putea într-adevăr să sufere de frig sau să revină sub umbrela Rusiei. Uniunea Europeană nu le poate ajuta altfel, fiindcă nu este dispusă să intre în coliziune abruptă cu Rusia. Cel puțin așa rezultă din relațiile de până acum. La nivel declarativ, liderii europeni ar putea fi curajoși, dar e puțin probabil să pedepsească Moscova pentru presiunile pe care aceasta le face asupra statelor din vecinătatea apropiată. Răspunsul României la ofensiva Rusiei împotriva Republicii Moldova pare așadar destul de timid și chiar Traian Băsescu, deși încearcă să grăbească lucrările pentru gazoductul Iași-Ungheni, este mai concentrat asupra politicii interne, după cum reiese din avertismentul pe care i l-a transmis astăzi premierului român. Cităm: poți să faci spectacole de sunet și lumină la Roșia Montana, că e între noi, dar aici nu-i turism, e geopolitică și se uită o Europa întreagă dacă suntem serioși, am încheiat citatul. Traian Băsescu este de părere că Bucureștiul ar trebui să-i raporteze Bruxellesului întârzierea care se preconizează, avertizând în acest fel Uniunea Europeană că România nu-i va putea oferi gaz Republicii Moldova în această iarnă. Gazoductul care urmează să lege cele două țări are o lungime de 43 de kilometri și costă 26 de milioane de euro, din care 7 sunt suportate de Bruxelles. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După vizita președintelui României la șantierul Iași-Ungheni, consorțiul care construiește conducta de gaze susține că va respecta termenul contractual pentru execuția firului principal al conductei, stabilit pentru 20 decembrie 2013. Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce comentarii au stârnit declarațiile critice la adresa președintelui Rusiei, ale senatorului republican John McCain, în blogosfera de limbă rusă și rubrica noastră săptămânală Dicționar European. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta o relatare despre protestele din Armenia față de aderarea țării la Uniunea Vamală și un bilanț al săptămânii politice moldovenești cu jurnaliștii Natalia Morar și Valeriu Vasilică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Fostul candidat prezidențial din Statele Unite, senatorul republican John McCain, susține că regimul președintelui Vladimir Putin este unul represiv, care deține controlul asupra mediilor de informare și comite abuzuri în ceea ce privește drepturile omului. Senatorul McCain crede că în politica americană față de Rusia trebuie avut în vedere adevărata natură a liderului de la Kremlin, așa cum a făcut-o recent într-un comentariu pentru Pravda.
The truth is always the important thing, and the comments that Mr. Putin made about the United States of America.
Adevărul este întotdeauna un lucru important și comentariile pe care domnul Putin le-a făcut în New York Times despre Statele Unite și despre anume evenimente de aici contravin direct cu situația din Rusia și dacă mi s-a dat posibilitatea să mă adresez direct poporului rus, indiferent cât de lipsit de importanță ar fi punctul meu de vedere, o să profit de ocazie pentru că sunt pro-rus și abuzurile la care poporul rus este supus din partea autocrației lui Putin merită, în opinia mea, întreaga noastră simpatie și opoziție. În interviul cu corespondentul la New York al serviciului rusesc al postului nostru de radio, senatorul republican a vorbit și despre acțiunile militare ale Statelor Unite care au fost în Balcani opuse acțiunilor Rusiei.
The only times that I know of that the United States has acted is in the interest of our national security and that...
De câte ori Statele Unite au acționat militar, au făcut-o în interesul securității noastre naționale și în apărarea securității popoarelor lumii. În Bosnia, cu sprijin rusesc, au fost măcelărite popoare. În Kosovo, cu sprijin rusesc, sârbii au măcelărit oameni de etnii diferite. Noi am intervenit și am pus capăt acestei situații după ce 8.000 de oameni au fost masacrați la Srebrenica. Senatorul John McCain și-a declarat sprijinul pentru armata de eliberare din Siria și a acuzat Rusia că ea continuă să furnizeze arme regimului președintelui Bashar al-Assad, arme ce sunt folosite pentru uciderea civililor.
We need to have a realistic approach to our relations with Russia. Understand Vladimir Putin for what he is and what his motivation.
Trebuie să avem o abordare realistă în relațiile noastre cu Rusia. Trebuie să înțelegem cine este Vladimir Putin și care sunt motivele. Și eu cred că el vrea să restabilească prestigiul și puterea Imperiului Rusesc și va face pași extraordinari pentru a obține asta. În Cecenia a fost un măcel, știm asta. Putin a invadat Georgia. Face acum presiune asupra țărilor din regiune despre care crede că sunt în așa numita vecinătate apropiată. Acesta este Vladimir Putin și trebuie să înțelegem că este așa. A declarat senatorul republican John McCain în interviul cu corespondentul serviciului rusesc la New York, Yuri Zhigalkin. În cursul zilei, declarațiile făcute de influentul senator republican John McCain în articolul publicat pe site-ul pravda.ru și apoi făcute în interviul cu serviciul rusesc al postului nostru de radio au trezit comentarii în spațiul virtual. S-a uitat pe acestea și relatează Iulian Ciocan.
Portalul dni.ru inserează reacțiile câtorva politicieni ruși la recentele declarații ale senatorului american. Astfel aflăm că în microblogul său din Twitter, vicepremierul Dmitri Rogozin a scris că McCain ar fi preferat să bombardeze Rusia, citez, pentru învățătură de minte, dar e nevoit să se limiteze la un articolaj, am încheiat citatul. Iar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus că Vladimir Putin va citi articolul senatorului american, dar e puțin probabil să dea o replică. Peskov a mai adăugat că nu are sens să polemizezi cu un om de peste ocean, al cărui punct de vedere nu prea contează pe fundadul voinței exprimate de cetățenii ruși. Un alt politician rus, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Relații Externe Alexei Pușcov, a conchis că, citem, McCain nu cunoaște și nu înțelege Rusia, am încheiat citatul. Radio Svoboda publică un interviu cu politologul Yuri Fyodorov. În opinia lui Fyodorov, textul senatorului american scoate în evidență toate problemele cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului și populația din Rusia. John McCain a formulat ideile principale care ar trebui să ne liniștească azi cetățenii ruși. Le-a formulat mai bine chiar decât mulți lideri ai opoziției democratice și ai mișcării pentru apărarea drepturilor. În același timp, politologul Fyodorov crede că ideile lui McCain vor fi receptate cu precădere de intelectuali, mai puțin de simpli muritori preocupați de starea lor materială. Declarațiile senatorului McCain au provocat reacții și pe diverse portaluri din Republica Moldova. Anton Constantinescu publică pe curaj.net un punct de vedere intitulat Atac fără precedent al senatorului american McCain contra dictatorului Putin. Autorul constată că, citem, mai ales în ultimul timp și Statele Unite s-au trezit în privința judecării corecte a dictatorului rus. Nu mai sunt vremurile când fostul președinte american Bush afirma că, privindu-l în ochi pe Putin, își de seama că este un interlocutor cinstit. Am încheiat citatul. O discuție vie a generat pe portalul ava.md publicarea textului senatorului american. Nu lipsesc nici înjurăturile în comentariile celor care îl fac cu ou și cu oțet pe senatorul McCain. Cineva care semnează Denikin scrie că senatorul e un rusofob. Pe de altă parte, Foxy Red spune că ar putea să-și pune scălitura sub fiecare cuvânt al lui McCain, pe care îl consideră un om minunat.
A fost Iulian Ciocan. Planul ruso-american de soluționare a crizei siriene prin promisiunea Damascului de a pune la dispoziția comunității internaționale arsenalul său chimic spre inspecție și distrugere pare să nu fie atât de simplu cum părea inițial. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Mânia, secretarul de stat american John Kerry a cerut Consiliului de Securitate să sprijine de îndată înțelegerea în ciuda faptului că în cadrul Consiliului există încă voci care neagă regimul de la Damasc și ar fi făcut vinovat de atacuri cu arme chimice împotriva populației civile. Kerry a spus ieriștilor că nu mai este timp să pretindem că fiecare poate avea o interpretare proprie privire la folosirea armelor chimice în Siria. Remarcile Kerry servind după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că regimul Assad are motive să creadă că atacul cu arme chimice de la 21 august ar fi fost o provocare a rebelilor, pentru că Bashar al-Assad să-și atragă mânia Occidentului. Aceste alegații se fac eco celor anterioare aparținând ministrului rus de externe, Lavrov, și chiar și lui Assad în interviuri acordate. Acordul rus-american nu depinde de acceptarea responsabilității atacului cu arme chimice. Statele Unite, Franța și Marea Britanie au redactat o rezoluție care prevede consecințe, între care și folosirea forței militare, dacă Siria nu pune în aplicare acordul. Fără o rezoluție a Consiliului de Securitate, țările occidentale menționate nu pot riposta la o eventuală nerespectare a acordului de către Siria și pot cădea victime tergiversărilor rusești. Președintele Obama a cerut Congresului să amâne votul cu privire la autorizarea forței militare pentru a oferi Siriei timpul necesar pretării arsenalelor de arme chimice. La Consiliul de Securitate, Rusia a refuzat să discute proiectul de rezoluție, spunând că, din moment ce s-a oferit să pretea armele de bunăvoie, orice pedeapsă pentru respectare poate fi luată în considerare doar după ce procesul se va fi derulat într-un fel sau altul în Siria. Rușii consideră stabilirea de pedepse ca fiind prematură. Kerry a amintit că, luni de zile, comunitatea internațională a cerut să vadă ce cred inspectorii ONU. S-a dovedit acum că arme chimice au fost folosite și administrația americană crede că regimul sirian s-a făcut vinovat. Secretarul de stat Kerry a spus că Consiliul de Securitate trebuie să acționeze săptămâna viitoare, odată cu sesiunea adunării generale. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare de Sen.
Dicționar european.
Alegerile de duminică din Germania par mai importante pentru restul Europei decât pentru germanii înșiși. Europa a fost de altfel total absentă din dezbaterile electorale germane. Nici Angela Merkel și nici adversarul său social-democrat Peer Steinbrück nu au invocat vreun moment construcția europeană sau criza prin care trece continentul, altfel decât ca pe un argument împotriva rivalului. Astfel, Steinbrück a acuzat-o pe Merkel că le ascunde adevărul germanilor atunci când le spune că nu vor mai trebui să plătească pentru Grecia, când de fapt toți politicienii și economiștii știu că Grecia va avea nevoie de un al treilea plan de salvare și că asta va însemna în cele din urmă tot bani din buzunarul germanilor. Desigur, alegerile sunt urmărite cu cea mai mare atenție în zona euro, mai ales în țările mediteraneene, unde rigoarea nordicilor, dar mai ales cea a lui Merkel, a impus măsuri de austeritate care au dus la reducerea masivă a cheltuielilor sociale și la sărăcirea unei părți a populației Greciei și a altor țări sudice. Germania lui Merkel a reușit să impună și actualul discurs dominant în Uniunea Europeană, austeritatea, fără a recunoaște că e vorba de o criză bancară înainte de a fi o criză economică. Tot discursul Berlinului a permis sau impus o fractură între nord și sud și o imagerie care împarte Europa între virtuoși și păcătoși. Faptul că Merkel e fiica unui pastor protestant nu poate fi doar un detaliu biografic. Dar rezultatul alegerilor va conta și pentru țările Uniunii Europene din afara zonei euro, întrucât Germania a devenit, grație crizei, principala țară a Uniunii. Merkel a folosit cu mare abilitate criza economică, obținând deplasarea centrului de greutate al Europei spre Berlin. Discursul federal sau federalizator european a fost înnăbușit și s-a trecut la o Europa cu încetinitorul. Uniunea Europeană se îngrijorează de viitorul său în funcție de coaliția care va ieși din aceste alegeri. O alianță a stângii ar putea modifica radical atitudinea Germaniei față de Europa și de criza economică. Liderii partidelor de stânga, atât SPD cât și Verzi sau Die Linke, anunțându-se pentru reducerea măsurilor de austeritate. Peer Steinbrück a exclus însă o asemenea eventualitate. În schimb, o mare alianță între conservatorii lui Merkel și socialdemocrați ar duce la un guvern solid în mijlocul Europei și la o îndulcire a măsurilor de austeritate, socialdemocrații luând locul în coaliție liberalilor, care erau principalii promotori ai austerității. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Germania a fost și continuă să fie unul dintre statele europene cele mai prietenoase Chișinăului, este de părere Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău.
Avem un parteneriat foarte bun cu Germania, cred că cel mai bun din ultimii 10 ani. Este de ajuns să ne uităm la vizitele care au avut loc în ultimul timp la Berlin și la Chișinău de către oficiale din Germania.
A existat la un moment dat un interes accentuat al diplomației germane față de Moldova, față de problema transnistreană. Ce l-a diminuat?
Eu cred că interesul nu s-a diminuat deloc. Eu aș spune că interesul este constant și numai anul trecut au avut loc câteva întâlniri sponsorizate, susținute de Germania, între Șefciucii și domnul Sinefilat.
În perspectiva Vilniusului, care ar putea fi comportamentul Germaniei? Ne vor susține necondiționat? Vor fi mai rezervați, nu știu, ca francezii, poate? Sau cum credeți că se va comporta?
Toate statele membre ale Uniunii Europene, poate mai puțin România, care ne susține necondiționat, au anumite așteptări din partea Republicii Moldova. Desigur, și acolo, la Berlin, mai sunt anumite rezerve, în special în interiorul Ministerului de Interne din Germania, dar în același timp avem o susținere foarte mare, o înțelegere foarte mare în Bundestag din partea principalilor partide politice de la Berlin, și acestea sunt Partidul Social Democrat și mai ales Partidul Creștin Democrat. Ambele partide extrem de importante pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Ambasadorul Germaniei a făcut nu de mult o declarație, un raport cu ceea ce s-a întâmplat cu Banca de Economie, că a fost cedată de sub controlul statului, și a zis dumnealui că dacă în țara lui s-ar întâmpla asta, oamenii ar ieși în stradă. E o apreciere care spune ceva despre atitudinea față de acest caz. Și eu vreau să vă întreb, când vorbeați de așteptările care există, de rezervele care există, ar putea fi și asta o rezervă, că se declară că vrem în Europa, dar pe alocuri nu se procedează europenește, sau cel puțin dinspre Europa se vede așa?
Mă bucură faptul că ambasadorul Germaniei a luat o poziție tranșantă, a trimis un semnal autorităților de la Chișinău că astfel de cazuri, precum concesionarea aeroportului de la Chișinău, în condiții foarte tenebre, dubioase, plus această schimbare de macaz în cazul Băncii de Economii, iarăși vânzarea acestor acțiuni, iarăși în niște condiții neclare, surprinzătoare pentru mulți în Republica Moldova. Sigur că creează o anumită stare de confuzie în capitalele europene. Ridică semne de întrebare cu privire la caracterul european al guvernării de la Chișinău. Pune în discuție însă și capacitatea autorităților de a guverna conform practicilor europene țara. De ce cred că aceste semnale trebuie să fie luate în considerare de către actualii potentate ai Republicii Moldova și să fie foarte atent ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Și, desigur, să corecteze ceea ce a fost făcut greșit.
A fost Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Ilia Mariaș, redactor la revista electronică a comunității evreiești dorledor.info.
Începea большой недельный еврейский праздник Суккот.
A început o sărbătoare mare evreiască de o săptămână, Sukkot. Noi inserăm un reportaj fotografic care arată cum această sărbătoare a fost întâmpinată pe Pământul Sfânt. Deoarece organizațiile evreiești de aici, din cauza vremii proaste, nu prea au putut să respecte tradiția. Iar tradiția presupune facerea colibelor, în semn de comemorare a pribegiilor din trecut. Inserăm un articol Melodie evreiască a lui Yuri Harmelin, un eseu semnat de muzicologul și muzicantul Sergo Bengelsdorf, care acum 2 luni a plecat în Israel. Și-a respectat însă mai întâi o promisiune mai veche, aceea să scrie despre spectacolele teatrului Suliță Roz cu tematică evreiască și în care această melodie evreiască răsună când mai tare, când mai încet. La 22 septembrie, în Dubăsari, va avea loc un miting de comemorare a victimilor din anul 1941. A fost acolo un soi de babi iar moldovenesc. A fost nimicită o parte considerabilă a populației evreiești.
Где было уничтожено еврейское население в значительных количествах.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin, prezentatoarea programului, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.